Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. O filmu s chutí, dravě, z ostra, bez servítků. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Tak to nemám co říct, já nemám sluchátka, tak nevím, co se děje.
Jízdme. Peace Orchestra The Man.
Mír, bratři.
Ha!
Šokující.
Šokující, přátelé, tohle byl Orchestr klidu. Peace Orchestra neboli Peter Kruder a jeho sonický úder z jeho desky, která má na sobě na obalu kus náplasti, přátelé. A tu potřebuje skoro každý, kdo dokouká některý z filmů Michaela Hanekeho, tvůrce, o němž se dnes budeme bavit takřka výhradně. Začínají Čelisti na rádiu Wave, je tady Vítek Šmarc.
Ahoj.
Je tady, no je i není, Dan Řehák.
Ahoj.
A je tady taky Aleš Stuchlý. Samozřejmě dneska máme svatýho Valentína a to je tak jako hezky načasovaný z Hanekeho novým filmem Láska, který skutečně dnes vstupuje do kin.
Tak trošku gerontofilní Valentín to bude dneska.
Přesně,
jo?
Tak. A my už taky se cítíme hodně starý chvílema a můžu rovnou říct, že.
Mě zase vrže židle, a jsou to klouby samozřejmě.
Ano, Vítkovi, nejenom židle.
Takzvaná židle vrže Vítkovi a nemá sluchátka, takže trošku ho omluvte dneska. Každopádně předáme slovo Danovi na první novinku. Novinkám se nevyhneme ani v tomto rakouském díle.
Říká ti něco jméno herce Hugh Laurie?
No jasně, můj oblíbenec Dr. House, pro nás hypochondry naprostá klasika.
A tento člověk stvární hlavní roli ve filmu mého oblíbeného režiséra Breda Berda, ano, který je podepsaný pod Ratatouille, Incredibles i poslední Mission Impossible. Jeho utajovaný sci-fi projekt u studia Disney, který se donedávna jmenoval 1952, konečně dostal název. A jmenuje se Tomorrowland a má to být něco jako parafráze na Spielbergova Setkání třetího druhu, trošku větším
a tak blízká, městčím,
ne, takovým městským pojetím.
No krásný, Vítku, co tam máš ty?
Já mám taky science fiction, aby to hezky sedělo k tomu Danovu. A to samozřejmě film X-Men, nové pokračování téhleté série, které se bude jmenovat Days of Future Past. Bude režírovat Bryan Singer, čili člověk, který režíroval první dva výborné díly.
A také hrůzný trailer na Jacka Giant Killera.
Ano, bohužel Jack Spalovač mrtvol, to skutečně nevypadá příliš dobře.
Čekněte náš film, Facebook.
Ale zdá se, že ty noví X-meni budou slibní, a to ze dvou důvodů. Za prvé budou samozřejmě natočení v nativním 3D, což je skvělá informace, ale je pro mě ještě důležitější informace, že tam bude hrát můj nejoblíbenější politik Richard Nixon. Samozřejmě bohužel ne osobně, možná jenom jeho hlava ve sklenici. Každopádně objeví se v ději, který se bude z části odehrávat v 70. letech, z části se bude odehrávat i v jiných časových liních, protože, přátelé, bude se tam cestovat časem, budou tam nové technologie, bude tam úplně všechno, co máme rádi na X-menech i superhrdinských filmech. Já se na to těším.
Tak to bude tvůj asi nejveselější zážitek asi vůbec. Tady jsem to slyšel, jak jsem se tak jako upřímně usmál a bezmála rozchechtal.
Tak
já tady budu pokračovat vědecko-fantastické linii připravovaným snímkem našeho velkého oblíbence Jorgose Lantimose.
No,
připomenu jeho znamenité snímky Špičák, zdravíme Jirku, a taky neméně skvělý snímek Alpy.
Zdravíme Rakušáky.
Ano, zdravíme rozhodně do Alp, existenciální film. Možná takový film chtěl Michal Haneke natočit svým snímkem Láska, nebo chtěl říct, co se povedlo říct Lantimosovi. Každopádně jeho nový film je opravdu velice slibný, na ten čelný představitel té řecké bizarní vlny. Možná ten jeho snímek můžu přirovnat jedině k filmu Wrong mistra Oiza, jsou to ty vytříbené absurdity, které zároveň sdělují podstatné věci o našem životě, tak ten chystá nový snímek, který se jmenuje The Lobster, přátelé. A tentokrát se má odehrát v blízké budoucnosti.
Jsi říkal Napster?
No, ano, taky
to
se tak dá říct.
Český, nebo
ano,
co
je absolutní humrařina, přátelé, protože v té budoucnosti blízký jsou lidi bez partneru nuceně zavíráni do hotelu, kde mají za úkol nalíst do 45 dnů životního druha, nebo budou, přátelé, proměněni ve zvíře podle jejich vlastního výběru a vypuštěni do divočiny.
No,
dobrý
ráda,
večer. Dobrý večer.
Tohle je prostě Jorgos Lantimos kostce, jo?
Těšíme se.
V magikostce.
Ano, magi. Pochopitelně.
Nicméně budeme pokračovat té vědecko-fantastické linii, jak jsi to hezky uvedl.
Dobrý večer.
Dneska to bude hodně o lajnách, přátelé. Dalibec, nebo vlastně až za týden to bude o lajnách. Denzel Washington přijde,
si
začnu
trošku
plát.
Si to tam plete.
Já to mám trošku spojené dohromady. Za chvilku se dozvíte možná proč. Nicméně MGM, to velké studio s tím lvem ve znaku, chce znovu natočit starou klasiku, která se jmenuje The Incredible Shrinking Man, což je pocit Víta Šmarce po dobré noci. Ano. Úžasný, scvrkající se mu. už.
Ne, naopak bobtnám jako po dobré noci, ale už se mi to dlouho nestalo, jo.
Hezký. To je všechno.
No to je všechno, co bych tomu dodal.
Nádherný.
Vítek to
pak
předvede. Já bych
tomu možná dodal, on to má nějakou zajímavou omáčku, že autor předlohy, který se jmenuje Matheson, mm-hmm. nevím, bohužel jsem, myslím, že Richard Matheson, tak je mu 87 let a je podepsaný třeba pod předlohami k filmu jako Já legenda, anebo ještě něco, co jsem zapomněl.
Rozhodně zajímavý.
Zajímavý děda rozhodně, jo. Ale já tady mám taky jednoho zajímavého literárního autora, jednu zajímavou literární předlohu, která bude převedena do filmu, a to je, přátelé, román Dítě číslo 44. Britského autora Toma Roba Smithe. Je to román, který je zajímavý tím, že vypráví o mé velmi oblíbenou příběhovou linii, má o sériovém vrahovi, ale pozor, sériovém vrahovi ve stalinském Sovětském svazu.
Sérový vrah, ano.
Ne, vrah, který sadistický vrah dětí, po jehož stopě jde muž, kterého bude hrát Tom Hardy v té filmové verzi. A samozřejmě stalinismus se chlubil tím, že má nulovou kriminalitu, čili záhy se tenhle ten detektiv z NKVD, který věří ve Stalina, ocitne v pozici nechtěného dítěte, je odhozen až někam na okraj Sovětského svazu a skutečně mu jde o život. Je to napínavá předloha, fajnová, mohl by z toho být hodně pěkný film, bude to točit švédský režisér Daniel Espinosa, který v nedávné době režíroval třeba thriller Safe House s Denzelem Washingtonem.
Zase Denzel.
Ale zase pozor, až příští týden.
On už tady dlouho taky nebyl, ten Denzel, možná taky dlouho nebude. Ale já zůstanu na severu u režisera, kterého má Vítek, myslím, docela rád, Mortena Tilduma.
Ano.
Ano, tvůrce adaptace Nesbova románu Lovci hlav, bude teďka v Hollywoodu natáčet. Doufám, že jsme o tom ještě nemluvili. Každopádně je to projekt, jo, který měl režírovat nějaký Jay Blakeson a hlavní roli měl hrát Leonardo DiCaprio. Říkám to proto, že oba od toho ustoupili.
To je dobrý znamení.
Na toho Jakea mě to mrzí, že?
Na Mortena Tilduma to tak trošku spadlo, je to snímek s názvem The Imitation Game a pojednává o mně, o logikovi a matematikovi, jo, ale tady v tom filmu se budu jmenovat Alan Turing, jo, takže Warner Bros. Investují tady do Mortena Tilduma a do mě. Pojďte do mě, chlapci, ještě nebo už dáme další track.
Já mám takovou krátkou aktuální novinku, protože, ano, jak víte, už nemáme papeže, jo, non habemus papam, nebo jak se to říká latinsky.
Určitě, zdravíme Michela Piccoliho, nejlepší papež podle mě, stejně za poslední leta.
Já doufám, že nastoupí, až to papa Ratzinger složí koncem února. Ale já mám tu novinku samozřejmě, která se týká Vatikánu, jak jinak, a to filmu Vatican Tapes, o kterém jsem tady zhruba před rokem mluvil, což je takový ten klasický záhada Blair Witch natočená ve Vatikánu, prostě found footage horror, který neměl režisera, nebo lépe řečeno se nám spekulovalo, kdo by ho mohl režírovat, ale když řeknu teď to jméno, tak to začne být pro vás okamžitě nejočekávanější film roku. Mark Neveldin, přátelé, autor filmu jako Gamer, Ghost Rider, Frank a podobně. Takže myslím si, že papež odstoupil zrovna v pravý čas. Jo, možná dokonce to bylo pod vlivem téhle novinky.
Doufám, že tyhle kazety ke mně nikdy úplně nedoputujou. To kouřmo samozřejmě, o tom se můžeme bavit zase za chvíli. Přeladíme teďka, přátelé, do Maďarska. Protože tady máme 14-letého muzikanta, o kterém jenom vím, že se jmenuje Janky, ale říká si Eli Cats a objevili ho pro nás Východiska, skvělý pořad, který objevuje moc dobrou hudbu. Přátelé, nejlepší hudbu současnosti dělají děti. Dané, tyhle ty beaty pro naše kýty bych někdy rád slyšel i o tebe. Muslim Ghost v Čelistech na Radio Wave.
Je to vůbec povolený, když je to ještě
za žánr tohleto. Ano, přátelé, Janky z Maďarska.
Muslimští duchové, kteří nás čekají i v příštím díle, kdy se budeme bavit o filmu Catherine Bigelow Zero Dark Thirty.
Přesně tak, 30 minut po půlnoci, to je podle mě takový čas, kdy takovéhle tracky, takováhle hudba vzniká.
My, abyste věděli, abyste byli vlastně uvedeni do celé té problematiky, my ten díl budeme právě předtáčet 30 minut po půlnoci, samozřejmě v úplné tmě.
Je to pravda, přátelé, tentokrát vás nemystifikujeme, až skončí tento aktuální díl Čelistí Hanekovský, tak my se odebereme do předtáčecího studia, protože víte, kde na dovolenou do Alp.
Ano, samozřejmě.
A budeme
budu tam jít humry.
Špičáka, humry, Klepeta, ano, zřejmě Bohumila. A budeme hovořit o filmu Let a Zero Dark Thirty. Ale to skutečně až uslyšíte příští týden. Teď je tady Michal Haneke, tvůrce, kterému máme každý nějaký specifický vztah. Jo? A každý si řekneme jaký. Dane, začni. Kolik jsi viděl od Michala Hanekeho filmu?
7.
Já jsem viděl 4 filmy
to
jenom.
To je dobrý, to je dost.
To je asi nejmíň z vás, co?
No, to vůbec nevadí. To
bude... Můžu je říct? Nebo...
No pojď.
Pianistka, Funny Games USA, Bílá stuha a Láska.
To je krásný. Vítku, pokud vím, pamatuješ ještě na ranou tvorbu Michala Hanekeho, kterou si nakoukával poměrně nedávno, myslím na filmy Sedmý kontinent, vůbec jeho debut.
Sedmý inkontinent.
No, pochopitelně zdravíme Tondu Tesaře. Tato suché drama o pomočování, to máme nejradši.
To nezůstalo, jedno oko nezůstalo suchý, teda musím říct. Ne, pro mě to
kdyby oko.
Pro mě to rané období Michala Hanekeho je opravdu jako posvátná věc. No, s tými výjimkami teda.
Určitě je taková strukturovaná mechaničnost charakterizuje ten jeho první film, taková ta suchá tvrdost, tentokrát to myslím opravdu vážně. Ta pak dostává v tom filmu Bennyho Video takový nový impuls v podobě motivu, který máme docela rádi, takového patologického voyeurství a ještě zesíleného jaksi akcentu na pozici diváka při sledování násilných výjevů.
Já bych možná konstatoval toho první období, že on vlastně Michal Haneke je asi v jádru docela konzervativní, co se týče nějakého pohledu na svět. Určitě ne pohledu na film, tam rozhodně konzervativní není, ale si vzpomnu třeba na Bennyho Video a taková ta až jako v podstatě simplicistní obžaloba počítačových her, pokud si dobře pamatuju, metalu a násilí ve filmech, tak to z toho vlastně vycházelo pro mě, ten film to trošku v mých očích schazovalo, ale záležitosti jako Sedmý kontinent nebo 71 fragmentů chronologie náhody, to jsou pro mě čistě mistrovské rozbory toho, jak vlastně současný nebo tehdejší svět, ale ono některé ty mechanismy zůstávají zachované, působí na lidského jedince, jako proměňuje psychicky, právě deviuje.
Co z něj taky mohlo vyrůst, můžeme si připomenout, že jeho maminka byla rakouská divadelní herečka, která se hlásila k protestantismu, zatímco otec nezapřel Němce, režiséra, katolíka. Jo, on nejdřív tíhnul v rámci
schizofrenie,
no samozřejmě. On chtěl být profesionální herec, klavírista, pak prošel studiem filozofie, psychologie, bůh ví čeho. Pak asi 20 let dělal v televizi, ale protože vlastně to neuznává jako médium, který jehož prostřednictvím mohlo vzniknout umělecký dílo, což by možná teďka přehodnotil, tak se pak v roce 89 teda odvážil k tomu debutu Sedmý kontinent. Ty si načal snímek 71 fragmentů chronologie náhody, takový experimentálně epizodický útvar, který je pro mě takovou koncentrovanou jaksi nádobou, ale hodně intenzivní. Každopádně film, který se zabývá různými privátními, ale i lize sociálními jaksi nespravedlnostmi. Je to taková vizuální mapa, řekněme, celosvětového násilí a násilí, který páchá i média. Každopádně ten skutečný šok přines až film Funny Games, který je vlastně absolutní dekonstrukcí thrillerového žánru.
To možná zase pro mě je takový jeden z těch, já to mám u toho Hanekeho ranýho, tak trošku jako vzestup, pak zase pád, tak ty Funny Games, ačkoliv vlastně ten film uznávám a nějak ho beru, tak zase je to pro mě taky jako hodně tezovitý z jeho strany, taková ta jako opravdu okatá hra s tím žánrem, to usvědčování diváka z nějakého skrytého sadismu, pro mě to mnohem líp funguje tam, kde vlastně není ten komentující hlas a kde to nechává třeba jako v těch 71 fragmentech opravdu v té fragmentární podobě a tak nějak jako nutí diváka se s tím opravdu poprat. A je to sakra těžký.
Stojíme na poprat samozřejmě.
Je to teoretická práce, hotová teze, ten film, potom jeho remake Funny Games USA, který je přetočený snad záběr po
frame
záběru,
frame,
záběr po záběru, střih po střihu, obraz po obraze,
krok za
jenom
krokem.
Krok za krokem, přesně, jenom přeobsazený americkými herci.
Přetočený na zpátek, samozřejmě.
Funguje možná méně kvůli tomu, že ty tváře známe, pokud si dobře pamatuju, tak je tam Naomi Watts v jedné z hlavních rolích, nicméně tam se projevuje, že Haneke je přísný a zlý pán, zlý manipulátor, který zároveň napadá tu manipulaci tím filmem, ale zároveň ji rád používá ji trochu jinak a používá ji tak, že jde až na dřeň, což se možná projevilo ještě více v jiném z jeho filmů, ke kterým se dostaneme, protože ve Funny Games to jakoby obnažil ten mechanismus a nějakým způsobem ho i jako zvráceně parodoval, by se dalo nebo zobrazoval.
V každém případě připomeňme, že to je takový extrémně frustrující dílo o rodině terorizovaný na letním bytě dvojicí vyšinutých maniaků.
To jsme byli my dva s Alešem.
Ano, víte,
to jsme kluci jezdili na prázdniny do kempu, tak dělali přesně
v bílých rukavicích.
On v té době napsal esej, která se jmenuje Násilí a média, samozřejmě Vítek z Hanekeho pomocí, a on tam říká, že film jako takový je z definice lží, a film, jak si chce být uměním pochopitelně, tak se nutně musí vyrovnat s realitou a toho nemůže docílit prostředky lži. A z podobných tezí, nebo podobné teze jsou zatím jeho filmy docela intenzivně cítit a ta otázka, co je realita, samozřejmě se vine všemi jeho filmy. My jsme skončili u Funny Games, každopádně pak přišel pro mě asi jeho vůbec nejsilnější snímek, který se jmenuje Kód neznámý, kde on si ošahal trošku zase jinou jaksi vizuální gramatiku. Ten film začíná takovou 9-minutovou brilantní jízdou kamery po pařížském bulváru a zkrátka ukazovalo se, že tenhle ten film už bude taková trošku fuga, jako obrazová, tematická. Ten film má podtitul, teď si nemůžu vzpomínat, neukončených životních cest, teď si nepamatuju přesně, jak to je, pardon. Každopádně jsou to vlastně ryze fragmentární film, který se skládá dohromady jenom pomocí nějakých stále obnažovaných sociálních jaksi bolestí. Zároveň se dotýká obecně problematiky multikulturalismu v západní společnostmi i obsazením Juliette Binoche do jedné z hlavních rolí. Každopádně pro mě skutečně asi nejpřesvědčivější Hanekeho film, který paradoxně získal jenom cenu ekumenický porot i tehdy v Cannes. Ale to už se z něj stávalo.
To většinou nebývá úplně dobrá reklama, ale nebývá. To výjimka, čest výjimka.
Jak je na tom s těma cenama před tím kódem neznámým?
No, já si teda nejsem úplně.
To je pěkný, vlastně. Pěkný,
můžu říct, že Funny Games byly první rakouský film snad po 35 letech vůbec v kanský soutěži. Ale jinak ta jeho raná fáze, to byly spíš festivaly jakoby menšího v úzovkách významu.
Festival otrlého diváka.
Ano, podobně. On se stal skutečně tou hvězdou těch předních festivalů vlastně v minulé dekádě.
Já bych jenom chtěl ještě říct, že vlastně z toho raného období jakoby dýchá ta undergroundovost. Není to jenom tím, jak jsou ty filmy koncipované, jak jsou divácky odtažitý, ale vlastně i tím svým vizuálem, který vysloveně působí strašně provizorně, strašně stroze, a ta jeho analytičnost se projevuje třeba i v tom, jak on vlastně jakoby rámuje to násilí. Často se v jeho filmech ta samotná násilná část jakoby neobjeví, je vytěsněná mimo obraz kamery, a vlastně ten efekt je dost nepříjemný, protože jakoby nám o to je to trýznivější, to vědomí, že někde na tom plátně to vlastně ale není. A takové to jako odpírání v tom je, řekl bych, Haneke až jako sadistický mistrem.
Pedant.
Jednu z nejhrůznějších scén násilí ve filmu pouštěl zrovna tady zde přítomný profesor Aleš Stuchlý na naší přednášce na Mezipatrech, a ta byla přesně z filmu Kód neznámý. A nejhorší na ní bylo to, že v ní k žádnému násilí nedocházelo, ale k takovému tomu čekání před bouří, k tomu tichu před bouří, k tomu trapasu, který předchází násilí. A tam to byla scéna v metru, kde je hlavní hrdinka, a řeknu slovo, buzerovaná partou takových násilníků, šikanovaná. A je to velmi nepříjemná scéna, dokonce i vytržená z kontextu, funguje jako bláze.
To je to klíčový téma násilí. Haneke rád zkrátka ponechává ve svých filmech ty explicitní násilnosti mimo obraz a soustředí se na následky, které jsou narýsovány nějak v těch tvářích těch postav, a vynucuje si tak u diváku čím dál větší účast, a tudíž vlastně veškerá stylizace, protože s pravdou Hanekeho je vlastně důsledná stylizace, takový ten ledový skalpel, chirurgický řez, řekněme. Tak to vede ne k nějakému ohromování dle těch amerických vzorů, což je jasný, že on vlastně nenávidí, to je dost zřetelný, nebo nějaký manipulaci.
To pokládá za zdroj zla, jo,
přesně tak. Způsobem. Ale spíš nějakým probuzením myšlení nebo větší aktivitě diváka. To, že vlastně v posledních dvou filmech vybízí spíš k nějakému typu pasivity, k tomu se dostaneme přes další film, jako je Pianistka utajený v příštím vstupu. Tady je rakouská kapela The Eternias a jejich půvabný track To The Monkey.
Samozřejmě, když budete poslouchat pozorně, jak tam uslyšíte i tu pianistku.
A Šimpiho, samozřejmě.
A vidí vlky. Posloucháte 145. díl nekonečného seriálu Život na zámku.
Ano,
neboli Čelisti, Michal Haneke a jeho Kavkárna.
Ano, přátelé, tohle byla taky Soupenskin, kterou jste možná viděli v Arše před dvěma lety, taky samozřejmě rakouská komořina.
Jak jinak?
Každopádně Vítek mi hezky nahrál na ten zámek, jo, ten já používám úplně na všechny dveře, byl jsem paranoidní.
I v hokeji hodně máš na zámek, jsem si všiml.
Rozhodně. A podobně paranoidní byl i Franz. Samozřejmě Franská, zdravíme ho. Asi víte, že ve stejném roce jako Kód neznámý, v roce 97 Haneke byl osloven k televizní adaptaci Kafkova zámku, a jak jsem říkal, protože podle svých vyjádření nevěří na televizi jako na médium.
Nevěří na to, já taky nevěřím na televizi občas.
Já čím dál víc už na ní věřím. Jehož prostředky a jehož formát je možný vytvořit umělecký dílo, tak snímek byl nakonec překopírován na filmový materiál a uváděn i v kinech. Já jsem ho asi před 15 lety viděl v Karlových Varech a byl jsem z toho docela překvapený, protože se jedná vlastně o obraz maximálně věrný svojí předloze, a to dokonce do té míry, že Haneke v místech, kde Kafka ve svých denicích přerušoval ten souvislý text, taky přetíná běh toho filmu na mnoho desítek vteřin, jaksi trvající černý plátno. A to diváky, musím říct, uvádělo docela jednak část do tranzu, a většina lidí se zvedala, že jsem myslel, že je konec.
A nechtěl někdo mlátit promítače, jako že není schopný měnit cívky.
Pouze Aleš, já jsem byl u toho.
V kyně Drahomíra.
Chce mlátit vždycky, jo.
Přesně.
Ale jenom z principu, že je promítač.
Ano, ale na to docela rád vzpomínám, že si myslím, že jsem mu podařil bez nějakých obezliček nebo nějakého planého intelektualismu a zároveň i teda bez ústupků, zase je to typicky pedantský film jeho, přenést na člověka opravdu pocit takového existenciálního zmaru, který si pamatuju při čtení té předlohy a nějaký bezvýchodnosti, která z toho románu vlastně otevřeně čiší. A myslím, že v obsah nějaký vědomí i beznaděje, který ale musím říct, že to je pocit beznaděje, kterýmu on se podle mě svýma filmama spíš snaží vzdorovat. Ale tohle byl film, kde to teda na nás dokonale přenes, dá se říct. Co máme dál?
To utajený, ne? Budeme v utajení.
Přeskočili jsme pianistku, velmi úspěšná adaptace novely Elfriede Jelinekovy, pro mě taky jedno z jeho nejpůsobivějších děl. Každopádně ještě bychom měli přeskočit ten jako jeho apokalyptický snímek Čas vlků. A ty mi ukazuješ na co?
Aby se tam dal Michala Haneke, jo. Tohle je sice pěkný ty obrázky, co máme na monitoru teďka, dobře, ale tohle je lepší, ano.
Tohle je něco lepší.
Už je to v pořádku.
Viděli jsme tam Marka Téhra na jeho současné New Yorkské rezidenci.
Bylo to
krásné. Taky filmář, taky sem patří, zdravíme ho. Velký mimochodem, vlastně to je docela dobrá spojnice. Velký obdivovatel Michala Hanekeho svými posledními filmy Enkl, hlavní roli s Anitou Krause, vlastně se k těm jeho filmům docela vztahuje.
Já jsem už vidím, že slovem utajený jsem přeskočil celý segment ve filmografii Michala Hanekeho.
A poměrně významný segment.
Ano. Poměrně významný.
Každopádně já jsem skončil u Času vlků, takové post-apo.
Tam si skončil, to je
pravda. Do apokalyptického bezčasí situovaný film, který je inspirovaný nějakým starým germánským mýtem a vlastně utajený a Čas vlků tím temporitmem jsou si docela podobný, takový tajemně působící civilismus, řekněme, výrazně odstíněný kontrasty, jaksi obrazu světla, tmy a tak dále. Ten film, myslím, nepatří k úplně nejpovedenějším Čas vlků, ale přesto je v něm několik, jak to tak bývá, nezapomenutelných scén, především na vlakový závěr nám poměrně rád. No a film utajený, ano, Dane?
Já bych se přece jenom ještě vrátil před Čas vlků 2 roky a to k filmu Pianistka, který ve své době...
Cestování časem, jo?
Takže jsme v roce 2001 teď momentálně. Ano. Film Pianistka, který v té době vzbudil docela velký divácký ohlas. Dalo by se říct, že Michal Haneke nepatří jako k trhákům, na které chodí filmy, na které chodí statisíce lidí, to vůbec ne, ale o Pianistce, co si já pamatuju, tak se docela dost mluvilo.
Mluvil se dost.
I mimo ty typické artové kruhy okolo kina Aero. A já s tím filmem měl problémy. Je to film o sebezraňování, o nějakém velkém mindráku, neschopnosti navázat vztah, o soužití dcery s matkou, velmi drsném soužití. Ta dcera je učitelka klavíru a prožívá různé věci, které končí nakonec v koupelně s
nějakou
pěknou ževeckou, která dělá čárky na předloktí a podobně. Ale pro mě ten film byl hodně patetický, hodně takový modelový, matematicky chladný, vlastně hodně přehnaný v tom jednání těch figur, které se spíš chovaly ne podle jakési přirozenosti, ale spíš zapadaly do nějaké mřížky vztahové, jako kdyby Michal Haneke chtěl něco říct velmi k těmhletěm závažným tématům, psychologickým až psychiatrickým, a tak nějak jako zapomněl na ten život okolo. Jako film, který můžete buď milovat a vnořit se do něj, nebo ho nenávidět. Já bohužel jsem spadnul na tu nenávistnou
hromadu. Já jsem v každém případě příznivcem té první kategorie, s tím patosem nemůžu souhlasit ani v nejmenším náznaku, ten patos tam podle mě zkrátka není, ale s tou suchou kombinatorikou nepochybně. Tenhle jako model tam on uplatňuje naprosto jednoznačně, ale pro mě to byl především emocionálně strhující zážitek. Já jsem na tom filmu byl asi 3x a jako jo.
Já patřím do třetí kategorie, čili ti, kteří ten film neviděli.
Nevadí, v pořádku. To zůstane utajený, protože ten
ano,
film.
Ano, to je velmi utajený.
Každopádně s ním je Kaše, v angličtině Hidden, nebo v jakým šel v mezinárodní distribuci. Ta thrillerová zápletka s těmi anonymními kazetami, jimž začne nějaký neznámý pozorovatel rozrušovat na povrch takovou idylickou realitu středostavské rodiny, obklopené dostatkem, tak to tam všechno slouží hlavně jako spouštěč nějakých reflexivních a sebereflexivních procesů. Myslím si, že utajený patří k těm Hanekeho rozhodně i formálně vynalézavějším snímkům. No a tak pokud začíná jeho skutečně hvězdné období, když je pravda, že utajený snad získal taky velkou cenu v Cannes, tam už teda se stává tou celebritou.
Se vrátím, ta Pianistka taky nebyla bez ceny úplně, ne?
Ale nebyla úplně bez ceny, myslím, jako film.
Absolutně bezcena nebyla, ale tak z hlavy se
nebyla
to
v Cannes.
Já myslím, že byla. V Cannes měla taky nějaký úspěch.
No, nechme to.
Dan dneska klade samé otázky, na které tady nikdo nezná odpověď.
Jako ale vždycky.
Hlavně to zbytečný o těch cenách. No, musím si říct,
co na tom záleží.
Ceny udělej starý ženy, jo?
Navíc, ano, to velice korektní poznámka, děkuju za ní. A hlavně vzhledem k filmu Láska, o kterém se budeme bavit za malou chvíli, ale to je teprve druhý film, který získal Zlatou palmu v Cannes, když jsme o těch cen. První Zlatou palmu získal Haneke za svůj román, film Monstrum, Bílá stuha.
klasický román v takové té, řekněme, kožené vazbě se Zlatou ořízkou, jak říkal král českého humoru Jan Werich. Film, který vlastně popisuje, řekněme, kořeny zla na začátku 20. století, zla, které v tom germánském živlu nebo v německém národu vedlo až k první světové válce a samozřejmě pokračovalo dál. A je to takový chladný rozbor jedné venkovské komunity, která je nahlížena, nechci říkat nahlížena očima učitele, ten učitel je vypravěčem, který se vlastně občas ozývá v tom snímku, je nahlížena tím chladným analytickým zrakem Michala Hanekeho. Najdeme tam v podstatě všechny ty jeho trademarky, ale ten film mi přijde vlastně oproti těm předchozím, zejména oproti ranému období, mnohem přístupnější a jako kdyby to byla ta snaha o toho kanonického Hanekeho. Určitě. Teď vezmu to zásadní téma a natočím o něm výpověď, která bude skutečně románová v některých aspektech.
A nejenom výpověď, že on něco tvrdí v tom filmu. No, zatím to zase má jakousi vědeckou teorii, tentokrát o nějakém původu zla obecně, nebo o nějaké předehře k druhé světové válce a ke všem jejím svěrstvům, nebo obecně k protestantské výchově. Můžeme tam nacházet víc interpretací, ale rozhodně něco tvrdí a nějak si to snaží dokázat tím dějem.
Každopádně ty obrazy toho filmu, to jsme si říkali s Honzou Kolářem před pár lety, když jsme ten film recenzovali společnými silami, že ty obrazy toho filmu jakoby to víc zakrývaly, než odhalovaly. Proto ten film Monstrum. Na jednu stranu kostýmní záležitost, jakoby klasicizující tvár, určitě ten románový recitativ toho vypravěče. Na druhou stranu podtitul toho snímku zní Eine Kindergeschichte, tedy jakýsi rodinný film. Jo,
celá rodina na to chodila.
Právě, v žánru nějakého historického dramatu. Každopádně můžeme si vzpomenout na nějaký třeba romány Roberta Musila nebo Tomase Bernharda, všechny ty ambivalentní postavy v té dokonale vyčištění krajině a všichni si vyměňují role obětí, trýznitelů, na jedné straně nějaký zmrtvělý figury despotických otců a vyprahlých matek, který drží pohromadě ty uniformy naproti ním děti, u nichž proces nějaký fosilizace teprve začíná.
Je to film první vlastně potlačených vášní, které se projevují zase tím klasickým hanekovským způsobem, jsou spíš tušené někde mimo záběr, ale vlastně vidíme, jak tu dokonalou fasádu, která připomíná všechny ty utěšené fotografie z počátku století, pomalu rozežírají a z těch prasklin jako vyvěrá, řekněme, zlo a
různé
neřády, které prostě tu společnost vedou až ke katastrofě.
A zároveň, jak vidíte vy, když jsme mluvili o tom přechodu, nebo možná je to jenom moje teze, tak mi když tak vyvraťte z přechodu nějaký ty aktivní role, to znamená, myslím, diváka, co se týče nároku, který Haneke na diváka klade, a tady to je pro mě přechod právě do jakýsi zvláštní jakoby pasivity.
A to mám úplně stejně. Toto vnímání je vlastně pro mě paradoxně byla Bílá stuha prvním Hanekeho filmem, který jsem viděl. A řekněme, že to byl takový ten jako chladný dojem dokonalosti a pak jsem viděl to jeho první období, které je neuvěřitelně náročné, protože diváka prostě nutí rekonstruovat a vlastně hledat si smysl v nesmyslech, ve fragmentech a nějakým způsobem se vypořádávat s tím, co vidí. A proto říkám, že ta Bílá stuha mi přijde jako to kanonické období, kdy už vlastně ten tvůrce nám dává nějakou výpověď, která má jasný tvar a má poměrně jasně dešifrovatelný podtext a pro mě to vlastně vrcholí tou láskou, která je v tomhle až jako tezovitá.
Je to tak, mluvili jsme dobrých 10 minut teďka, takže si dáme...
Nevím, jestli dobrých, ale 10 minut.
Ano, takže si na chvilku oddychneme, máme tady track od Eriky Spring, který se jmenuje samozřejmě Hidden. Co zůstává skryté, to si zase odhalíme za malou chvíli. Posloucháte Čelisti s Vítkem Danem a Álou na rádiu. Hej, že jo, lidi. Pic.
Jak kdyby.
Tak, posloucháte Čelisti na rádiu Wave, samozřejmě, opět připomínám, tohle byl track Hidden od Eriky Spring. Jaro je tady sice za chvilku, ale přátelé, budeme mluvit o těch, kteří mají už podzim života. To jsem řekl hezky,
je takový cypher bezmála. Spíš zima života už.
Ano, zima.
Možná přemrzlý trošku jsou.
Brr.
Ne, my jsme se tady teďka snažili vlastně vzpomenout na film Láska, který jsme viděli s Alešem v Karlových Varech.
Je to půl roku, tři čtvrtě.
Já si z něj teda nejvíc pamatuju to, že někdo při projekci usnul a vypadl do uličky a následně se málem popral jeden český filmový...
Jan Čulík. Zdravíme.
Se málem popral z vozíčkáři, jo, kteří ho nechtěli pustit z kina. Byla tam krásná přestřelka a já jsem pak jako konstatoval, že ten film diváky skutečně zušlechtil a probudil v nich velkou lásku, jo.
Ano, to teda maximálně. Dane, ty jsi ten film viděl dneska na rozdíl od nás, jsme před 30 rokem, na tobě je ten krásný úkol, aby se nám přiblížil, o čem pojednává.
Děkuji ti za tenhle úkor, který mě častuješ v poměrně každé Čelisti. Ano, ten film samozřejmě vypovídá o lásce. Dvou velmi starých lidí. A nejen o jejich lásce, o jim jakési soužití, jak se to soužití bortí, když jeden vlivem nemoci začne, proč to neříct, umírat.
To si řekl hezky, teď jsi mě trošku zaskočil tou explicitností.
Ano,
teda, jo?
Mě taky trošku, teď jsem trošku veliký usebrání. Samozřejmě mluvíme o tom klasicky hanekovsky pedantském filmu, ale asi jste pochopili z těch našich jako rozpačitých forků, že možná je to první film od Michala Hanekeho, který my tak úplně nebereme.
Michal Haneke se vlastně stěhuje, řekněme, do takové té intelektuálské vrstvy, protože oba ti manželé, kteří spolu žijí vlastně zřejmě celý život, to je na tom soužití vidět, jsou, řekněme, intelektuálové z té vyšší střední vrstvy, žijí v takovém tom klasickém francouzském bytě s vysokými stropy. Ona je tuším učitelka klavíru pro změnu, ale to, ta jejich komunikace od začátku, tak jak řekněme, velmi prostoupená takovým až klasickým aristokratickým stylem. A pro mě nejlepším momentem toho filmu je vlastně první záběr, který je prostě typicky hanekovský, kdy sledujeme záběr do publika na nějakém divadelním nebo snad klasickém koncertu a vlastně nevíme, koho tam máme hledat, protože je to změť tváří a je to dlouhá nejistota, kdy jakoby Haneke diváka vyzýval, tak jako kam se vlastně ten film bude ubírat, koho si tam najdeme. To mi přišlo zajímavé.
První dva záběry, řekněme, pak to rozražení dveří a v jediném takovém tom záběru sekvenci vlastně obkroužíme celý ten byt, aby jsme pochopili, co se stalo a jak, a pak už ten film skutečně nabývá až příliš takových salonních, snobských, klasicizujících tvarů, řekněme.
Hezky jsi to řekl, snobských, úplně přesně nevím proč.
No tak není to jenom tím tématem, tím způsobem vykreslení těch hrdinů, jakým jsou zakreslený, ale pro mě už skutečně tenhle ten film se blíží takovému intelektuálnímu suchopáru, který vlastně v těch myšlenkách předkládaných je poměrně řídký. Ano, takové ty prostopravdy, záliba v umění nás od krutého konce neuchrání. Zároveň umění je tu s námi.
Smrt je krutá, život je krásný, láska to všechno může překonat, ale zároveň láska je plná nenávisti i bolesti v jednom. Jsou to věci, které nějakým způsobem i pro mě vlastně vyznívaly, tak jako mělce tezovitě ten argument, že přeci logické, že se k sobě dva lidi, kteří vyrůstali v takovém prostředí, mají takové vzdělání, nebudou chovat jako nějací dělníci z továrny a že to nebude ten klasický Haneke, tak jak jsme ho znali v tom raném období, kdy se pohyboval spíš na té, řekněme, periferii, tak to všechno beru, ale vlastně nic to nemění na tom, že na mě ten film skutečně působil velmi krasopisně, ušlechtěle až přešlechtěně.
Až koženě.
A v těch zásadních momentech se mě právě díky tomu nedotknul, protože u Hanekeho jsem byl zvyklý právě, že vlastně mě jakoby nechával svobodně myslet. Hmm. Že ty věci mě nechával svobodně prožívat, včetně těch nejdrastičtějších momentů. Tady i ty drastické momenty toho obnaženého starého těla, které stojí ve sprše, drastické momenty, kdy muž udeří ženu, tak na mě působily tak jako zvláštně, nevím, otupěle, tak nějak prostě těžko říct, jako kde tam má divák teda hledat tu vazbu, kde má hledat nějakou hloubku v tom gestu, která mi tam osobně prostě chyběla.
To je zvláštní, jak jsem to viděl v úplně jiném formátu, v úplně jiném kontextu než vy, to znamená, že jsem nebyl denně obklopený, dejme tomu, spoustou velmi kvalitních, pozoruhodných a silných snímků, tak jsem si všímal tématu možná vlastně ještě mělčích, povrchnějších, které ten film se snaží říct, a to je obecně jakoby téma stáří. A stáří, které mě tam naopak přišlo jako vytvořené jako jakési vězení stáří, kde žijí ty dva lidé, kteří se mají rádi, nějak spolu komunikují, už se naučili spolu komunikovat a přesto občas padají do jakýchsi menších trapasů nebo nevhodných poznámek, prostě to, co se děje běžně ve vztazích, a do tohohle jejich vězení vstupují osobnosti z vnějšího světa, jako bývalý žák, dcera a podobně, a všichni se na to jejich stáří a na tu nemoc, která zžírá teda tu ženskou hrdinku Anne, je to francouzský film, tak se na ně dívají jako velmi útrpně a všichni jako kdyby se děsili toho stáří, jako té hrůzy, která přichází. A v tomhle tom mně přijde docela trefný ten film, minimálně jeho první polovina, než dojde k těmhle s těm rádoby, dejme tomu, drastickým scénám a nějaký větší exploataci té nemoci a toho starání se o toho umírajícího. Tak v tomhle tom mně přišel docela trefný a má docela mnoho postřihů a naopak mi přišel, že nějakým způsobem obhajuje to stáří, že to není tak zrůdná věc.
To
není jako něčeho, bychom se báli, že ten člověk jde dál, i když je v jakési izolaci od toho okolí, a tohle je třeba interpretace teda čistě moje, čistě subjektivní, a ta, kterou jsem toho zažil, která mi vlastně nepřijde tak špatná, to znamená, že já jsem ani jako nehledal, že od těch scén drastičtějších ucítím to, co třeba při tom sledování scény z Kódu neznámý, vlastně, nebo takový ten otřes bílé stuhy. Já jsem to tam ani jakoby nehledal, tudíž mi to tam ani nechybělo.
Některé věci se Hanekemu určitě upřít nedají a pro mě je to především to samotné téma, tedy výběr toho tématu, protože jestli existuje v kinematografii současné nějaké skutečně tabuizované jaksi téma, jedno z posledních, tak je to právě to, o kterém teď mluvíme, o stáří a umírání.
Já myslím, že zároveň tam se nabízí to zajímavé srovnání s tím, o čem jsme se tady bavili, mnohem pochvalnějším světla, to je vlastně film Andrease Dresse na Konečná uprostřed cesty, ale Haneke si vybral úplně jinou cestu a skutečně mu jde o ty subtilnosti, o takovou tu, je to konec konců téma, které se osobně dotýká, pro mě je to film asi nejosobnější, taková ta důstojnost stáří, vlastně důstojnost i v tom umírání. A myslím, že to souvisí s tím, proč ty věci nevyznívají tak drasticky a proč se Haneke vlastně poprvé věnuje třeba introspekcím těch postav, že vlastně se jakoby dívá do jejich snů, do jejich nočních můr, ale pro mě právě tohle tomu tématu ubírá, že v tom není to pozorovatelství, je v tom ta snaha prodat to jako absolutní výpověď, včetně toho, co se děje postavy v hlavě, a tohle je vlastně přesně ten moment, kdy mě ten film jakoby přestává zajímat.
Takový materialistický film trochu bez duše.
Do jisté míry, já chci říct, že je to do jisté míry film velmi divácký, ale kdybych řekl, že to je limonád, tak ho zase urazím, protože to není. Nicméně nějakým způsobem otřást divákem podle mě není jeho záměr. Naopak možná, že je velmi tím hlavním záměrem nějakým způsobem se smiřovat, uhladit a to. A proto, jak jsem říkal, mezi vstupy je to možná jediný film, kde bych si dovolil já Michalu Hanekovi jakoby stříhat něco. Protože opět je to další z filmů, kterých teď bude hodně v čelistech a už bylo hodně.
Souhlasím.
Kterým je zase 2,5 hodiny a tenhle ten prostě 2,5 hodiny úplně neobhajuje a dokonce ho neobhajuje ani tím jeho tempem pomalým, těmi krásnými záběry, prostě ne, je tam spousta scén, ve kterých se nic neděje a mají svůj smysl, ale i spousta, které svůj smysl úplně nemají.
Dvě věci, já si osobně myslím, že otřásat a budit nějaký soucit a nebo jistý respekt, tak to úplně nejde proti sobě, to ukázal Dresen, který dokázal divákem otřást a díky tomu vlastně vytvořit v něm obrovskou pietu vůči smrti, zároveň jisté smíření. A druhá věc, myslím si, že tady je pár věcí, které u Hanekeho jsou nezvyklé, třeba ta vložená scéna s tou dcerou, která mi tam vysloveně přijde jako opravdu přišitá jako postava a dost násilně z toho filmu vyčnívá.
Já jsem tím v podstatě, promiň, chtěl říct jenom, že možná, že tam žádná kontroverze není v tom filmu a možná ani nejde o to jí tam hledat, jenom když se podíváme na to obsazení, tak toho hlavního mužského hrdinu hraje Jean-Louis Trintignant, to je jako velmi slavný, velký herec francouzský minulosti, to je herec, na kterého davy chodili a na kterého možná jako starce by pořád jistý typ diváků přišli, já přesně vím teď, koho mám na mysli, své rodiče a prarodiče. Takže ten film možná vychází tomu vstříc a snaží se poskytnout úplně jiný zážitek, než jsme u Hanekeho zvyklí.
Já vůbec bych tam nehledal kontroverzi, o to mi vlastně nejde, já jsem v tom filmu ani nečekal kontroverzi. Spíš jsem čekal, že se mě to téma dotkne, jo? A to není otázka kontroverze.
Kromě toho, že bychom ho trošku sestřihali, tak bych mu taky vyčítal, že poprvé má scény, které jsou tam úplně zbytečný, byť skvěle natočený to hororový gesto v té snové sekvenci, pro mě naprosto zbytná věc. Poprvé se setkám s něčím takovým u jeho filmu, zkrátka ani mám vysoký nároky a tak to hod bude.
A to byl pro mě ten problém, že tyhle momenty, jako ta hororová scéna, tak mě natolik vždycky vyhodili z konceptu, že vlastně jsem měl pak problém oceňovat i ty detaily a ten film mě prostě jako diváka dost ztrácel a tímhletím mě dostával do pozice, kdy mě přestával zajímat, protože ve chvíli ten filmař se na mě až takhle snaží zapůsobit, tak já vždycky mám takový ten jako jo, ruce pryč, tohle už ne, to je můj čistě osobní problém s láskou. Příliš
profesorský, školmecký a poprvé mi taky vadilo, že vlastně to na co jsem si zvyknul, a měl jsem dřív rád, že vlastně v jeho filmech absentuje humor. Když jsem mluvil o Andreasu Dresenovi, jedna z nejsilnějších věcí na tom filmu byla, že on nás dokázal přes všechny to trauma opravdu rozesmát a vůbec s nějakým propánovým humorem. Ten film byl proti tomuhle naprosto strhující.
Ne, taková ta nějaká lidskost obecná, všeobecná, která by možná právě patřila k tomuhle tématu, tak tam opět není. Furt je to takový ten chladný profesorský Haneke, ale už se tam snaží dostat to teplo rodinného krbu trošku. Ale teď já hodně přeháním. Ten film takový není úplně dost.
Mě v něčem přijde humanistický ten film, jako bezesporu v tom, jak se chová k těm tématům, vlastně je cítit, že se ho prostě dotýkají.
Jenom ještě možná formálně bychom mohli říct herecké výkony, rozhodně v těch dvou hlavních rolích, na které je ta kamera upřena v podstatě drtivou většinu času, snad výjima čtvrt hodiny, jsou tam tito dva herci sami.
A Holub. Tenhle je nádherně.
Radek Holub, zdravíme.
Tenhle je vždycky
taky nádherně. Radku, hezky si toho ptáka zahrál. Nicméně, ty dva výkony podle mě stojí za to velmi. Jakože v téhle rovině, stejně jako kamera, je tomu jako těžko lze
něco vytknout. Trintignant i Emanuel Riva samozřejmě.
Je to jako čisté absolutorium. Profesorství, absolutní genialita, nebo genialita, absolutní důslednost uchopení těch postav a samozřejmě ten film logicky má tak obrovské úspěchy v nejrůznějším rozptylu cen, od Cannes vlastně až po Oscary, není se čemu divit. To je prostě film, který je zrealizovaný jako s velkou důsledností v některých věcech.
I kritika ho vlastně miluje, existují snad dva rozpačité názory ve Slant magazínu a v našem oblíbeném Village Voiceu, který končí recenzi docela zajímavě. Jeden z nich, když si odváží proti těm ostatním namítnout, že vlastně Haneke s námi poprvé možná trochu víc manipuluje a hlavně nás vlastně jako diváky obírá tak trošku o důstojnost, především toho poslední třetinou. Ale to je věc, na kterou si musíte už udělat názor sami. My jsme se v tom dnešním hanekovském, taky možná trošku profesorském dílu snažili nabídnout spektrum myšlenek, který by vás třeba mohli v něčem inspirovat.
Taková katovna menší to byla.
Trošičku, přátelé. Zůstaňte snad věrni čelistem i dál.
Zůstaňte věrni naší katovně. Připomínáme, že příště Catherine Bigelow a velký návrat Roberta Zemekise, který doletěl až na Oscary. My to teďka jdeme natočit, takže vám už teď můžeme slíbit, že to bude snad o něco méně kožené než ten
hanekovský
díl.
No, nevím,
člověče,
jsme se dost vyčerpali po té hodině, tak mějte s námi rozsouci.
Mám taky baterky už dole.
Steve Mason z kapely Beta Band se teďka ptá ve svém novém projektu Oh My Lord. Buďte dobří, oči se sama Vítek Šmarc.
Ahoj, Aleši, kdy už nám pustíš ten Motorband?
Za chviličku.
Ahoj.
A Aleš Stuchlý, přátelé, buďte dobří.
Jako ti pobři. Jsi v básni.